Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Thaçi dhe Daçiç diskutojnë për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Institucionet e Kosovës këmbgulin se Veriu do të shkojë në zgjedhje lokale njëkohësisht me komunat e tjera. Marrëveshja e Serbisë për Trepçën mund të mbetet vetëm në letër nëse nuk ka licencë nga autoritetet kosovare. Maqedonia ndërmerr masa të reja kundër azil kërkimit. Presidenti Obama premton ndihmë urgjente për Oklahomën e goditur nga tornadoja. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, në Bruksel ka nisur një takim i ri në mes të kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ata po bëjnë përpjekje të arrijnë pajtim për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Augustin Palokaj na sjell në vazhdim të rejat e fundit nga Brukseli.
Para pak çastesh në selinë e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian ka filluar takimi i përbashkët i kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçit dhe Ivica Dačić, në praninë të përfaqësuesve së lartë të BE-s për politikë të jashtme me Catherine Ashton. Takimi është në kuadër të përpjekjeve të palëve për të arritur pajtim për një plan për zbatimin e marrëveshjes, të cilët në dy kryeministrat me ndërmjetësimin e baroneshës Ashton e kishin arritur qën me datën në 19 prill. Para nisjes së takimeve të sotme, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur optimist se do të arrihet marrëveshja dhe që palët do të parafrojnë çdrimet për zbatimin e marrëveshjes së arritur më parë. Edhe në selinë e Bashkimit Evropian mbretëron një optimizëm i rezervuar, si shprehen diplomatët, se palët gjatë natës së sotme do të mund të arrijnë përparim drejt një plani për zbatimin e marrëveshjes. Mirë po, në BE pohojnë se zbatimi i marrëveshjes nuk do të jetë i lehtë, por theksojnë se nuk ka alternativë posë që marrëveshja arritur të zbatohet. Marrëveshjet arriten për të zbatuar e jo për të mbetur vetëm në letër, pohojnë diplomatët evropian. Gjatë ditës së sotme, baronesha Catherine Ashton së pari ka patur një takim dypalësh me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Më pas ajo është takuar në mënyrë të veçantë edhe me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi për të vazhduar më vonë me nisjen e takimit të përbashkët. Dy takimet bilaterale kishin zgjatur më shumë se sa që ishte parashikuar dhe për këtë arsye është vonuar pak nisja e takimit të përbashkët. Burimet e BE-s pohojnë se takimi mund të vazhdojë deri në orët e vona të mbrëmjes, ndërsa nuk e përjashtojnë mundësinë që të vazhdojë edhe gjatë ditës së nesërme, megjithëse një gjë të tillë nuk e saktësojnë. Në BE vazhdojnë të theksojnë se palët janë të vetëdijshme se koha po skadon dhe se duhet të arrihet sa më parë pajtimi për zbatimin e marrëveshjes dhe të shihen hapa konkret në teren të zbatimit të saj. Pa nisje të zbatimit të marrëveshjes, gjasat për të dhënë datën Serbisë për nisjen e negociatave të antarësimit në BE, por edhe për Kosovën për marrëveshjen e stabilizimit asociimit nuk do të jenë të mëdha, theksojnë diplomatët evropian. Për një gjë të tillë janë të vetëdijshëm edhe dy kryeministrat, prandaj pritet që ata gjatë takimeve të jenë konstruktiv dhe të kenë vullnet për të arritur pajtim. Mësohet se problemi kryesor në zbatimin e marrëveshjes ekziston tek interpretimet e ndryshme të palëve, sidomos rreth orarit se çfarë duhet të ndodhë në fillim. Pala serbe, sipas disa burimeve diplomatike, insiston që menjëherë të krijohet bashkësia e komunave me shumicë serbe në Kosovë, ndërkohë që pala kosovare insiston që së pari të shpërbëhen strukturat paralele, e më pas, pasi të organizohen zgjedhjet lokale, të formohen edhe, si që quan Kosova, asociacioni i komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një uragan i fuqishëm ka goditur shtetin amerikan të Oklahomas duke vrarë 10 persona dhe plagosur shumë të tjerë. Kërkimet për të mbijetuar janë duke vazhduar, ndërkohë që presidenti Obama ka shpallur gjendje të fatkeqësisë në rajon. Ai po ashtu ka premtuar ndihmë urgjente për banorët e prekur. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka premtuar ndihmën urgjente të qeverisë për viktimat e tornados masiv që ka goditur qytetin Moore të Oklahomas.
As a nation, our full focus right now is on the urgent work of rescue.
Si një komb, fokusi ynë do të jetë në punën urgjente të shpëtimit, të rimëkëmbjes dhe të rindërtimit, ka thënë Obama. Duke folur në shtëpinë e bardhë, presidenti ka përshkruar stuhin si një ndër tornadot më shkatrues në histori, ndonse nuk dihet ende shkalla e plotë të shkatrimit.
In an instant, neighborhoods were destroyed, dozens of people lost their lives, many more were injured.
Por një çast janë shkatruar lagje, dhjetra njerëz kanë humbur jetën, shumë të tjerë janë plagosur. Në mesin e viktimave ka fëmijë, ka thënë Obama. Autoritetet kanë thënë se së paku 24 njerëz janë vrarë nga stuhia, ndërsa dhjetra të tjerë janë plagosur ose figurojnë të zhdukur. Raportet e mëhershme kanë folur për më shumë se 90 të vdekur, por është thënë se ato mund të kenë përfshirë raportime të dy fishta të viktimave. Obama ka shpallur gjendje të fatkeqësisë në rajon. Shërbimi kombëtar i motit ka thënë se tornado ka pasur shkallën F4 që nënkupton kategorinë e dytë më të fuqishme të uraganeve. Operacionet e kërkimit dhe të shpëtimit janë duke vazhduar. Qendra për parashikimin e uraganeve në shërbimin kombëtar të motit ka lëshuar paralajmërimin për qytetin Moore vetëm 16 minuta para se tornado ka goditur të hënën në orën 15 sipas kohës lokale. Me shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë, shtëpia e bardhë ka sqaruar se individët dhe pronarët e bizneseve të prekur nga tornado mund të aplikojnë për grante federale, për strehim të përkohshëm dhe riparim të shtëpive, për kredi me kosto të ulët për të mbuluar humbjet e pronave të pasiguruara, si dhe për programe të tjera. Tornado ka ndjekur rrugën e një stuhie të ngjashme që ka goditur rajonin në maj të vitit 1999. Nga kjo fatkeqësi ishin shkatruar më shumë se 8.000 shtëpi dhe kishin humbur jetën së paku 2 persona. Në minutat e vijues pason një blok me lajme të tjera të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka ngushëlluar presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama pas viktimave dhe shkatrimeve që ka shkaktuar tornadoja në shtetin e Oklahomas. Në këtë kohë zije dhe dhimbje e për vendin tuaj, mendimet dhe lutjet tona janë me ju, thuhet në telegramin e presidentes Jahjaga. Autoritetet amerikane i kanë ngushëlluar edhe kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri jashtëm Enver Hoxhaj. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka pritur sot në takim ambasadorin e OSBE-s në Kosovë, Jean-Claude Schlumberger, me të cilin ka biseduar për angazhimin e këtij misioni në zgjedhjet komunale të Kosovës. Këto zgjedhje janë veçanërisht të rëndësishme sepse do të shpallen dhe do të mbahen në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ndërsa me marrëveshjen e arritur në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Serbisë, është paraparë që ato të mbahen edhe në katër komunat në veri të Kosovës, ka thënë Jahjaga. Ambasadori Schlumberger ka bërë të ditur se misioni OSBE-s ka nisur tashmë konsultimet e nevojshme që të luajë rolin e tij në këtë proces. Ushtria izraelite ka thënë se një prej patrullave të saj është sulmuar me armë zjarri nga Siria. Ajo ka bërë të ditur se sulmi ka ndodhur në lartësi të Golan dhe se ka dëmtuar vetëm një automjet. Deklarata po ashtu njofton se ushtria izraelite është përgjigjur me zjarr. Në anën tjetër, ushtria e Sirisë ka konfirmuar sulmin, duke thënë se ka shkatruar një automjet të ushtrisë izraelite i cili sipas saj ka kaluar linjën e armpushimit në lartësitë Golan. Ushtria e Izraelit ka hedhur poshtë këto pohime. Human Rights Watch ka bërë të ditur se numri i grave dhe vajzave afgane të burgosura për krime morale është rritur për 50% në 18 muajt e fundit. Grupi për të drejtat të njerëzit ka prezantuar gjetjet në një konferencë për media në Kabul. Ai ka njoftuar se 600 gra afgane ndodhen aktualisht prapa grilave për shkak të krimeve morale. Human Rights Watch ka thënë se shumica e tyre kanë qenë viktima të sulmeve seksuale dhe të dhunës familjare, të cilat kanë ikur nga sulmu e tyre. Organizata i ka bërë thirrje presidentit afgan Hamid Karzai që të ndaloj burgosin e vajzave që largohen nga shtëpit. Drejtuesit e Apple janë shfaqur para një paneli të Senatit Amerikan për të mbrojtur praktikat tatimore të kompanisë së tyre. Shefi ekzekutiv i Apple, Tim Cook, ka dëshmuar para nën komitetit të përhershëm për hetime. Paneli ka thënë se Apple, kompania më e vlefshme në botë, përdor vakume në legjislacionin amerikan për taksa për të shmangur pagesën e tyre. Por ai ka theksuar se nuk ka ndonjë shenjë se kompania është duke vepruar ilegalisht. Cook i ka thënë panelit se Apple është korporata më e madhe taksa paguese në SBA dhe se nuk bën dredhi. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë, ku institucionet synojnë që komunat veriore të banuara me shumicë serbe të përfshihen në zgjedhjet ardhshme lokale në të njëjtën datë sikurse edhe viset e tjera të vendit. Aktualisht presidenti Atifete Yahyaga është në procesin e konsultimeve me partitë politike për shpalljen e datës së zgjedhjeve, të parapara të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Raporti Ziadin Gashit.
Veriu do të shkojë në zgjedhje lokale njëkohësisht me komunat tjera, thuhet në qëndrimet e institucioneve të Kosovës. Ideja që komunat në veri të Kosovës të shkojnë në zgjedhje një javë pasi që procesi i njëjtë organizohet në komunat tjera, thuhet se është lansuar nga Beogradi në kuadër të bisedimeve me autoritetet e Prishtinës. Mirëpo diferencimi i Veriut nga komunat tjera nga Prishtina zyrtare konsiderohet si i papranueshëm. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës Arber Vllahiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është obligim ligjor por edhe synim që presidentja të shpallë datën e zgjedhjeve komunale për gjithë territorin e Republikës së Kosovës njëkohësisht.
Republika e Kosovës është një tërësi territoriale dhe zgjedhjet në gjithë territorin e saj shpallen njëkohësisht. Edhe marrëveshja e arritur në Bruksel ndërmjet kryeministrave të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë e parashet që zgjedhjet komunale për komunat mbretërore të territorit të Kosovës të mbahen brenda vitit 2013. Zgjedhjet komunale në gjithë territorin e Republikës së Kosovës shpallen nga presidentja dhe organizohen nga institucionet përkatëse të Republikës Kosovës.
Por derisa presidentja Atifete Yahyaga po zhvillon konsultime me partitë politike dhe subjekte tjera të interesuara që të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale, mbetet të shihet se si do të përgatitet terreni politik dhe organizativ për mbajtjen e zgjedhjeve edhe në komunat veriore. Një qartësi më e madhe në këtë aspekt pritet të ketë pas arritjes eventuale të dakordimit midis Prishtinës dhe Beogradit për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Paraprakisht pritet të formohet edhe komuna e Mitrovicës Veriore. Ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se nëse marrëveshja përmbyllet me planin e zbatimit, atëherë ende nuk është vonë që edhe komuna e re në Mitrovicë të shkojë njëkohësisht në zgjedhjet e ardhshme lokale.
Nëse arrihet marrëveshja për implementim dhe nëse këtu në teren fillon ai implementim pa pengesat në vaja, atëherë do thotë akoma ka kohë që edhe në komunën e pjesës veri në qytetin Mitrovicës, edhe leposavit zveçanëzyn, për të këtu mbohen zedhjet, si kur edhe në përgjitha komunat tjera, dhe kësisoj të afërmojnë një sistem unik të funksionimit të qeverisës lokale.
Zgjedhjet lokale pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Zëdhënësi Arber Vllahiu ka thënë se presidentja është në fazën finale të konsultimeve me partitë politike për shpalljen e datës së mbajtjes së tyre.
Procesi konsultimeve me partitë politike parlamentare dhe me subjektet e tjera politike është ende duke u zhvilluar dhe ai pritet që të përmbyllet së shpejti me një takim të përbashkët ku do të përcaktohet një datë për zgjedhjet komunale në Kosovë. Shpallja e datës është një zgjidhje përbashkët, dhe ajo përcaktohet në bashkëndim me partitë politike dhe edhe nga përgatitjet e komisionit qendror të zgjedhjeve dhe institucionet e tjera që janë mbarse në organizimin e zgjedhjeve.
Në zgjedhjet e sivjetme lokale, autoritetet e Kosovës do të provojnë që për herë të parë të përfshijnë edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe, bazuar në marrëveshjen Thaçi-Daçiç dhe zotimeve që i ka dhënë qeveria serbisë për zbatimin e saj. Pritet që edhe shteti serb të luajë rolin e vet në drejtim të sensibilizimit të serbëve të atjeshëm që të dalin dhe marrin pjesë në këto zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve në veri vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen për normalizim marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë. Këtë qëndrim mbajnë edhe pas takimit të SHN-s me zëvendës kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Megjithatë, ata thonë se janë duke pritur të shohin edhe detajet e planit të zbatimit të kësaj marrëveshje. Kronike Bekim Bislimit.
Përfaqësuesi i serbëve të Veriut Radenko Nedeljković, i cili ka qenë pjesëmarrës në takimin e liderëve serb të Veriut të Kosovës me Vučićin, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se çështja marrëveshjes së Brukselit nuk ka qenë fare temë e bisedës në këtë takim. Nuk është biseduar fare për marrëveshjen e Brukselit, kemi biseduar për gjendjen momentale në Veriun e Kosovës, si dhe për problemet e përditshme me të cilat ballafaqohen qytetarët, kështu që për marrëveshjen e Brukselit do të bisedohet pas kthimit të kryeministrit Dačić nga Brukseli, theksoi Nedeljković. Por lideri tjetër i serbëve të Veriut, Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb, gjithashtu pjesëmarrës në takimin e fundit me Vučićin, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në këtë takim është biseduar për të gjitha temat, sipas tij qëndrimi i serbëve të Veriut për marrëveshjen e Brukselit, por edhe qëndrimi i Beogradit zyrtar nuk ka ndryshuar.
Stavi supozati naši oko sporazuma, poznati su i stavovi vlade.
Qëndrimet tona janë të njohura për marrëveshjen, të njohura janë edhe qëndrimet e qeverisë së Beogradit, por diferencat që i kemi dhe që njihen nuk janë thelluar. Kryeministri Dačić dhe bashkëbiseduesi kryesor janë në Bruksel për të biseduar për planin e zbatimit të marrëveshjes. Dihet mendimi ynë për këtë dhe interesat tona, kështu që diçka që është e papranueshme për ne nuk mund të pritet se do ta pranojmë dhe nënshkruajmë. Jemi marrë vesh me autoritetet e Beogradit që të flasim edhe më tej për marrëveshjen dhe për planin e zbatimit, por nuk i kemi detajet e tij, kështu që nuk kemi mundur të flasim në mënyrë më të thukët për të. Do të bisedohet pas kthimit të kryeministrit Dačić nga Brukseli, tha Ivanović. Kundërshtimi i marrëveshjes së Brukselit nga serbët e Veriut të Kosovës kishte tensionuar raportet e tyre me Beogradin zyrtar, duke krijuar një hendek mes tyre të cilin përmes takimeve janë përpjekur që ta ngushtojnë. Por Nedeljković ka theksuar se qëndrimi i serbëve të Veriut për marrëveshjen është i qartë dhe i pandryshuar deri më tani.
Naci i dalje smatramo da briselski sporazum je shtetan.
Edhe më tutje konsiderojmë se marrëveshja e Brukselit është e dëmshme dhe se ajo nuk i garanton as parakushtet minimale për një jetë kualitative dhe mbijetesë të serbëve në Kosovë. Kështu që qëndrimi ynë është i pandryshuar, tha Nedeljković. Edhe Ivanović ka vlerësuar se serbët e Veriut nuk mund ta pranojnë marrëveshjen e Brukselit dhe as zbatimin e saj, sepse sipas tij kjo do t'i rrezikonte interesat e tyre. Por megjithatë, siç thot ai, duhet pasur kujdes që hendeku i krijuar me Beogradin të mos thellohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Serbia po bën marketing politik me nënshkrimin e marrëveshjeve për minierat e Trepçës në veri, sepse nuk ka autoritet mbi to, thon analistët ekonomik në Beograd. Ndërsa në Prishtinë agjenci gjejtëse për licencimin e shfrytëzimit të resurseve natyrore thon se palejën e tyre nuk ka punë në Kosovë. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Edhe nëse u nënshkrua marrëveshja mes New Generation Power me qeverinë e Serbisë për një bashkëpunim teknik në minierat e Veriut të Kosovës, ajo mund të mbetet veç në letër nëse nuk ka licencë nga autoritetet kosovare. Kryetari i bodit të Komisionit të Pavarur për Minierat dhe Minerale në Kosovë, Ahmet Mava, tha për Radio Evropa e Lirë se krejt aktivitetet dhe eksploatimet që bëhen në dy minierat në veri të vendit licencohen nga kjo agjenci.
Resurset minerale janë kategori kushtetuese, është pronë e Kosovës dhe është emboluar plotësisht infrastruktura ligjore mbi mënyrën e aktivitetit minerar. Në Kosovë nuk ndodh aktiviteti minerar pa licencë të KPMB-s.
Sipas tij, në Komisionin për Minierat dhe Minerale nuk dinë për marrëveshjen që nënshkroi firma amerikane New Generation Power me Ministrinë e Serbisë për Minierat dhe Resurset Natyrore, përveç asaj që është shkruar në media. Por si do qoftë punë në veris mund të bëhet pa bekimin e këtij institucioni kosovar?
Jo, nuk mund të eksploatohet sepse nuk mund të bëhet aktivitet mineral ilegal. Nuk kemi të bëjmë me njerë të përmasave që nuk është diçka që mund të kamuflohet në fund sikur ta zënë ndonjë aktivitet mineral të bëni kushtysi ose ndonjë eksploatimi të rrezikshëm. Nuk kemi të bëjmë me një aktivitet mineral shumë kompleks. Dhe pa projekte detajuar, pa raportime periodike, si që është para, pa mbishyrjet ekskluzivit, pa nuk mund të vetë aktivitetin në ra.
Ministri i Serbisë për Minjera Milan Bakshevic nënshkroi të premte më 17 maj në Beograd një marrëveshje për bashkëpunim teknik me New Generation Power LLC. Me këtë dokument, kompanisë amerikane me seli në Chicago i ofrohet mundësia që të investojë në minierat e zinkut dhe plumbit në Kosovë. Pas kësaj lidhje, ambasada amerikane në Prishtinë thotë se derisa ambasada SBA-ve në Prishtinë nuk është marrë me New Power Generation, zyrtarët e Departamentit të Shtetit në Washington e kanë këshilluar këtë kompani se Kosova është shtet sovran, dhe se qeveria e Serbisë nuk ka jurisdiksion mbi kompleksin e minierave të Trepçës. Administrata amerikane po ashtu ka inkurajuar këtë kompani që të kontaktojë me qeverinë e Kosovës për të diskutuar lidhur me investimin që e ka propozuar për minierat në veri. Prej pas luftës Serbia ka pretenduar në asetet e Kosovës, ndërsa këtë pikë ka përfshirë në planin e saj për normalizim të raporteve me Kosovën. Ekonomisti Beogradas Miroslav Prokopievich i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia po punon në mënyrë kontradiktore në raport me Kosovën. Kjo është ndarja sipas kriterëve të Badinterit, që thotë se objektet fizike, resurset e të tjera, të cilat janë në territorin e caktuar, janë në posedim të atij vendi. Bazuar në këto kritere, minierat që janë në territor të Serbisë janë pronë e Serbisë, kurse komplekse që është atje në Kosovë, ato janë pronë e Kosovës, dhe gjërat këtu janë të qarta, tha Prokopievic për Radio Evropa e Lirë. Liderët kryesor politik në Serbi u angazhuan për nënshkrimin e marrëveshjes me kompaninë amerikane, nga presidenti Tomislav Nikolić e deri tek ministri për minierë Milan Bačević. Për këtë arsye, sipas Prokopievic, e gjithë afera rreth marrëveshjes me New Generation Power del të jetë marketing politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Forumi 2015 ka mbajtur sot një debat me temën top problemet të zgjedhore, qasja praktike për të kthyer besimin në procesin zgjedhor. Të pranishmit kanë kritikuar udhëhesit e partive kryesore politike për ngecjen në reforma dhe, si që kanë thënë ata, lëndimin e proceseve zgjedhore. Arton Konushevci ka përcjell debatin.
Te asnjëri faktor, si ta i vendor, njësoj edhe ta i ndërkombëtar, nuk ka ekzistuar deri më tash dhe vazhdon të mos ekzistojë vullneti politik për të bërë një reformë zgjedhore. Kështu ka deklaruar kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në debatin organizuar nga Forumi 2015 lidhur me reformën zgjedhore. Kryeparlamentari Krasniqi vlerësoi se po të kishte një vullnet më të madh nga udhëhecit e partive politike kryesore, po ashtu edhe nga bashkësia ndërkombëtare, reforma do të shkonin drejt rrugës së duhur.
Zgjedhjet e fundit kam treguar se reforma zgjedhore dhe procesi zgjedhor në Kosovë është një lënduar, është lënduar bukurën, andaj ka dalë goja e një reforme. Por, konsideroj që në Kosovë nuk ka pas një vullnet politik. Vetë mënyra se që është arrit marrëveshja pas zgjedhjeve të fundit të mira, vetë fakti se çka ka kanë prodhuar ato marrëveshje dhe ato zgjedhje, është dëshmia më e mirë se në Kosovë nuk ekziston një vullnet politik për të bërë zgjedhje demokratike.
Nga ana tjetër, Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka kritikuar partinë Po Shtet PDK duke thënë se ajo ka manipuluar me zgjedhjet e fundit dhe ka stopuar edhe procesin e reformave.
Ndrimi i Lëvizjes Vetëvendosje është që nuk ishte ligji i keq që solja të quaj vjedhje industriale, por keqbërësit e shumë të organizuar e të centralizuar nga kryetari partisë Po Shtet. Prandaj reforma zgjedhore besoj që duhet të konsistojë në administrim më të mirë procesit e jo në transformim të legjislacionit për këtë.
Reformës zgjedhore i pati parapri një marrëveshje ndërmjet liderëve politike, cila më pas u mbështet edhe me një rezolutë të kuvendit. Reforma mendohej të shtrihej si në zgjedhjet lokale, parlamentare, ashtu edhe në ato presidenciale. Lutfi Haziri, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga LDK-ja, tha se për shtyrjen përpara të reformave ka munguar vullneti politik.
Kodi i cilës i në shumë i liderëve dhe mirëkuptuar në zgjedhor duhet më bo jo vetëm deklarativ, duhet më bo praktik. Gjithë shka në bërë partive politike, mekanizmin e ligjit me shfri, me ushtu drejt edhe me zbatu, sepse qytetar nuk e kanë abuzues, votues nuk e kanë abuzues.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini tha se Kosova ka nevojë të madhe për reforma zgjedhore, andaj sipas tij zgjedhjet mund të dështojnë për shkak të partive politike, por demokracia nuk mund të dështojë për shkak të tyre. Kurse e lidhur me kishpërdorimin e votave në zgjedhjet e kaluara, ai tha:
ne po flasim gjithë kanë vjedhur, pa një rezultat për lojë këtë gjë. Sipas gjitha gjësave është e vërtetë, gjithë kanë vjedhur. Po dikush ka humbur dhe dikush unë ka vjedhur. Nëse tanë kanë vjetë barabar, rezultati kështë të qimë njëjtë. Nuk vi që pa në kohë e njerëzit, kënë vjetë votat, nëse menojnë se tanë kanë vjetë barabar. Paradox, nuk kanë vjetë barabar.
Kryetari i Kuvendit e Kosovës, Jakup Krasniqi, duke komentuar zgjedhjet e fundit e vitit 2010 u shpreh.
Unë mendoj që kanë vjetë tanë, e si cili kanë vjetë si pas një fuqie që e ka posë. Po, nëse është problemi se kanë vjetë vetëm njëri,
gjithë ta që janë skenën politike mund të izoloj një. Po, unë konsideraj që vjedhja është vjedhje si ajë që ka vjedhë shumë, si ajë që ka vjedhë shumë.
Ndryshe në analizën forumit 2015, to problemet zgjedhore, mes tjera shtuhet se zgjedhjet rregullohen me anë të kushtetutës, ligjit për zgjedhjet, si dhe përmes legjislacionit sekondar nga KQZ-ja. Sipas analizës, legjislacioni aktual për zgjedhjet është i papranueshëm dhe dështon në rregullimin e një numri çështjesh të rëndësishme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Duke e komentuar kërkesat e fundit të disa vendeve të Bashkimit Evropian për rikthimin e vizave për shtetet ballkanike, përfshirë këtu edhe Maqedoninë, autoritetet në Shkup thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për parandalimin në kërkesave për azil në shtetet evropiane. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Ivo Kotevski, thotë se sipas të dhënave zyrtare ka shënuar rënje të ndjeshme numri i azil kërkuesve. Por disa veprime të kësaj ministrie kritikohen pasi thuhet se ato diskriminojnë popullatën Rome. Për detajet ndjekim Isuf Kadriun.
Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë një varg masash në bashkëpunim me institucione tjera për parandalimin e azil kërkuesve dhe këto masa kanë dhënë rezultate të kënaqshme që nënkupton se ka shënuar rënjen të ndjeshme numri i personave që përmes formave të ndryshme tentojnë të keq përdorin procesin e liberalizimit të vizave. Kështu thon nga Ministria e Punëve të Brendshme duke e komentuar kërkesat nga disa shtete të Bashkimit Evropian për rivendosjen e regjimit të vizave për shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshir këtu edhe Maqedoninë. Masa që ka ndërmarrë Ministria e Brendshme kryesisht janë të orientuara në dy drejtime, që nënkuptojnë takime intensive me qytetarët për t'i njoftuar ata me regjimin e vizave, si dhe masat të shtuara në vendkalimet kufitare, si dhe pikat më të ndjeshme ku besohet se ka lëvizje të tilla të migrimit të jashtëligjshëm. Gjithashtu trupi koordinativ që drejtohet nga Ministria e Drejtësisë vepron edhe në drejtim të ndryshimeve ligjore, me të cilat sjellja e këtyre qytetarëve të Maqedonisë sankcionohet si vepër penale, deklaroi për Evropën e Lirë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski. Sipas tij që nga fillimi i kontrolleve të rrepta së paku 8000 persona nuk janë lejuar të kalojnë kufirin për shkak të dyshimeve se destinacioni i tyre nuk është për vizita apo qëllime tjera siç kanë deklaruar, por kërkesa për azil në ndonjërin nga shtetet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë nga qendra maqedonase për arsimim evropian nuk përjashtojnë mundësinë që shtetet e caktuara të BE-s të aplikojnë sërish regjimin e vizave, por sipas tyre kjo masë do të ishte e përkohshme. Bojan Mareçiç thotë se në rastin e Maqedonisë ky edhe mund të mos ndodhë për shkak të masave që janë ndërmarrë kohëve të fundit, por ato sipas tij janë përcjellur edhe me diskriminime të shumta në veçanti tek popullata rome.
Ona što je strašno je što se sluša deka postoji diskriminacija na neki način.
Është e tmerrshme ajo që po dëgjojmë se me qëllim të mbrojtjes së liberalizimit të vizave po bëhen diskriminime të ndryshme. Qytetarëve rom po u merren pasaportat për të ndaluar lëvizjen e tyre jashtë vendit. Këtë çështje nuk e themi vetëm ne, por edhe përfaqësuesit e romëve në kuvente kanë ngritur si problem, thotë Mariçiç. Por pretendimet e tillë janë hedhur poshtë nga Ministria e Brendshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Thaçi dhe Daçiç diskutojnë për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Institucionet e Kosovës këmbgulin se Veriu do të shkojë në zgjedhje lokale njëkohësisht me komunat e tjera. Marrëveshja e Serbisë për Trepçën mund të mbetet vetëm në letër nëse nuk ka licencë nga autoritetet kosovare. Maqedonia ndërmerr masa të reja kundër azil kërkimit. Presidenti Obama premton ndihmë urgjente për Oklahomën e goditur nga tornadoja. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshë.